moi!
Moi. Oot vaihtanut tyyliä.
Joo! Farkkushortsityyli! Toimii keväällä!
Aika lyhyet shortsit.
Moi rules!
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan moihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi rules! Moi.fi.
Tanssitaanko podcastissa pyörähdellään iskelmämusiikin ja tanssilava kulttuurin ytimessä. Kuuntele, mitä alan tunnetut ammattilaiset kertovat. Toimittajina Joonas Hepola ja Suvi Hiltunen.
Paljon me ollaan sun kanssa juteltu näistä asioista kahdestaan, mutta nyt me ollaan saatu tänne saman pöydän äärelle vieras.
Tango kuningas 2014, Hauki Puttaan oma poika. Teemu Roivanen, tervetuloa mukaan podcastiin.
Kiitoksia.
Tervetuloa.
Kiitoksia kutsusta.
Eikö se ole näin, Teemu, nimenomaan, että Hauki Puttaan mies?
Hauki Puttalta kellosta, kyllä.
Mitä kello kuuluu?
Poikia.
Hyvää kuuluu tässä joulukinkkuahan tässä nyt vähän niin kuin sulatellaan, että joululomalla, ai, voiko olla parempi tilanne?
Onko pitkä loma tiedossa?
No, lomaa, tai no sanotaan keikkatauko on taas tänäkin vuonna vähän pidempi, että joulusta tuonne helmikuun loppuun, että maaliskuussa aloitetaan keikat jälleen. Viime vuonna pidin kanssa pidemmän tauon. Siihen sisältyy vähän tähän jouluaikaan ja sitten vähän tuohon tammikuun alkuun lomailua, ihan puhdasta lomailua, mutta sitten siirrytään taas studion puolelle ja siellä olisi tarkoitus 1,5 kuukautta taas säveltää ja tehdä uutta musiikkia.
Ihan lyhykäisyydessä on vuosi 2019, niin mitä siitä jäi päällimmäisenä mieleen?
Hikikarpa. Karmea hiki koko ajan. Eikö kyllähän tässä taas niin kuin tehtiin sieltä maaliskuun puolivälistä tuohon melkein jouluaattoon saakka, niin tosi tiiviiseen tahtiin erilaisia keikkoja. Konsertteja oli loppuvuosia, alkuvuosia, sitten perinteisiä tanssilavoja oli kesä oikeastaan kokonaan ja sitten laivoja kans kevättä syksyä ja erilaisia tilaisuuksia, että kovaan tahtiin semmoista reilua 20 keikkaa joka kuukausi painettiin tuossa ihan tiiviiseen tahtiin oman bändin kanssa. Hienoja miehiä on koko orkesteri täynnä ja konserteissa on myöskin hieno nainen viulistina aina lisännyt. Semmoisella porukalla pyöritty.
Kuulostaa mukavalle. Ja mukava päästä sun kanssa nyt näistä aiheista juttelemaan. Ja mainitsit tuon studion. Sehän tietysti kiinnostaa sitten myöskin, eli kaikkien näiden muidenkin musatöiden lisäksi, niin, tai keikkailujen lisäksi, niin studiossakin viihdyt.
Joo, yläkouluikäisenä ensimmäisen tuommoisen sekvensseriohjelma sain tietokoneelle ja silloin rupesin tutustumaan siellä kellossa äitin työhuoneessa. Äitin tietokoneelle asensi se ohjelma, rupesin ensimmäistä kertaa harjoittelemaan, miltä se äänittäminen tuntuu ja sitten sitä koko ajan kaiken ohessa on niin kuin aluksi harrastanut ja sitten lähdin opiskelemaankin ihan musiikkiteknologiaa. Tuolla Metropoli-ammattikorkeakoulussa oli siellä musiikkituottajalinjalla ja sitten Sibelius-akatemiassa kanssa erikoistuin musiikkiteknologiaa siinä muiden opintojen yhteydessä. Ja sitä on koko ajan tullut tehty, että sanotaan, että kaikki aika, mikä ei ole ollut tuossa keikkailun merkeissä tai muuten opiskelun merkeissä, niin sitten mä oon istunut studiossa, että se on semmoinen ihan samanlainen instrumentti kuin mikä tahansa muu instrumentti, että ajan kanssa siihen niin kuin kehittyy, toki tekniset taidot kehittyy tekemällä ajan kanssa, mutta myöskin kaikki näkemys siihen liittyen, että kyllä se on, kun kuuntelee vaikka 10 vuoden takaisia jotakin äänitteitä, niin niissä voi olla hienoja ajatuksia, mutta huomaa, että toteutustaidot ovat olleet vielä kovin vajaavaiset. No vieläkin, jos kuuntelee varmaan 10 vuoden päästä tästä niin kuin nykyisiä tuotoksia, niin no ehkä nyt on päässyt semmoiselle tekniselle toteutustasolle, että ei välttämättä se enää hierrä, mutta sitten näkemysasiat, ne kehittyy koko ajan. Koko ajan totta kai ihan kanssa, että se on semmoinen oma instrumenttinsa.
Niin ja niinhän se on, että eihän me koskaan tietenkään täydellisiä olla. Täydellisyyteen pyritään, mutta...
No joo, sen on kyllä huomannut omalla kohdalla.
Mutta meneekö hiomisen puolelle, että sitten vähän niin kuin...
Mulla on ollut hyvä ystävä, joka on kanssa Oulusta, jonka kanssa ollaan tehty nuoresta saakka Leevi Lauri musiikkia. Hänen kanssaan sävelletty ja sovitettu ja sanoitettu, niin hän on opettanut mulle tuossa jo vuosia sitten, että se on sen hetken tuotos, se näyttää juuri siltä, miltä sä tällä hetkellä, ja että oppii päästämään irti niistä teoksista ja sitä kautta julkaisee, että sehän olisi loputon suo, jos niitä lähtisi. Että vuoden jälkeen jo kuulostaa joku juttu niin vanhalta, että sitä ei pystyisi enää julkaisemaan, niin sitten se on parempi aina sen hetken tuotos pistää eteenpäin ja sitten mennä eteenpäin muutenkin ja tutustua muihin aiheisiin.
Ja sulla on myös oma levyyhtiö, eikö näin?
Joo, se on aika maltillinen määrä julkaisuja tässä vuosien varrella. 2011 on ikään kuin perustettu tämä yhtiö ja sitten ei niitä julkaisuja hirveitä määriä ole. Albumeja, mitä se heittäisi, ehkä 12, muutamia bändejä, Saara Aallonen ensimmäiset 4 albumia, omat albumit, Saaran kanssa yhteinen albumi, sitten tosiaan jokunen muutama artisti ja muutama bändi. Että semmoinen maltillinen määrä julkaisuja, että mä oon aina sanonut, että se on kallis harrastus.
Tanssitanko. Toimittajina Joonas Hepola ja Suvi Hiltunen.
Tanssilava kulttuuri ja iskelman musiikki, ne on nämä meidän podcastit semmoiset, voi sanoa, että isot aiheet. Vähän päästiin jo tutustumaan Teemu suhun tarkemmin, mutta mulla jotenkin, jos yhteen sanaan pitäisi kiteyttää musiikillisesti sut, niin mulla on semmoinen kuva, että äijä on aika semmoinen monitaituri.
No, voisin varmaan niinkin kuvailla, mutta en osaa kyllä pyykkikonetta käyttää.
Musiikillinen monitaituri. Ei, miten pyykkikone liittyy siihen?
Eikö nämä Joonas tiiä, se liittyy tähän hyvin olennaisesti.
Liittyy, no kertokaa.
No pitäähän ne keikkapajat välillä pestä.
No joo. Mä oon tuossa, kun opiskelin Sibelius Akatemiassa, niin mä huomasin, että ympärillä on aivan käsittämättömiä hahmoja. Paljon enemmän, vielä paljon enemmän monitaitureita, että onneksi jopa todennut välillä, että onneksi en niin kuin, siellä oli semmoisia tyyppejä, jotka oikeasti niin kuin oli semmoisia, että ne otti minkä tahansa soittimen käteen ja ne vaikka repäisi verhot seinältä, niin ne soitti sulle polkan niillä verhoilla. Et itse on kuitenkin semmoinen ehkä suoraan sanottuna vähän isommalla pensselillä kyllä vetelen, että et toki silleen, että tykkään erilaisista jutuista, mutta ei se ole kuitenkaan niin laaja, että muutama semmoinen soitin, mitä olen aina soittanut, ja sitten tämä studiohomma ja lauluhomma, että tämmöinen, on se kuitenkin aika lailla semmoinen tietty paketti, no mitä joo, tässä duunaa.
Vaatimaton.
Pianosta se lähti, mitä kaikkea on?
Pianosta lähti jo ihan semmoisena pikkupoikana isosiskon perässä rupesi. 3 vuotta vanhemman siskon perässä rupesi, kunhan ylsi niihin koskettimille, niin sitten vähän jotakin tapailee. Pianotunneilla kävi ja sitten joskus alakouluikäisenä piti saada sähkökitarreja. Sitten oli rummutkin siinä pihavarastossa, bändisoittimia, passoa. Alakouluikäisenä ja sitten lauluhomma oli koko ajan siinä semmoinen sivujuonne. Ja lukioikäisenä rupesi enemmän laulaa musiikkilukion madetoilla. Eipä parempaa lukiota olisi sattunut kyllä itselle kohille, että siitä se vähän niin kuin aukesi koko tuo musiikkimaailma itselle. Että musiikkiluokilla en ollut ollenkaan silloin yläkouluikäisenä, että tuo musiikkilukio oli uskomaton kokemus siellä. Bändikaverit, joiden kanssa vieläkin on niin kuin yhteyksissä tuolla löytyjä ja muitakin sellaisia, jotka on sitten muuttanut kans opintojen perässä tuonne Helsinkiin. Sellaisia musatuttuja vieläkin paljon jäänyt siltä. Siinä se hioutui ja se harjoittelun määrä, että siellä oli aikaa touhuta, että me oltiin aina ilta myöhään siellä jossakin kellarissa soittamassa ja laulamassa. Niin siitä sen sitten se lopullinen into lähti sitten lähteä oikeasti opiskelemaan ja tekemään vähän keikkojakin sitten jo lukioikäisenäkin.
Tanssitanko.
No mennäänkö seuraavaksi sitten vaikka vuoteen 2014. Mm. Se oli iso vuosi. Silloin tapahtui kaikenlaista. Ja nyt kun puhuttiin tuosta koulutuksesta, niin musiikkikasvatuksen maisteri susta tuli nimenomaan 2014.
Joo. Musiikin maisteri.
Musiikin maisteri.
Musiikkikasvatuksen osastolta. Joo. Joo, just näin. Joo. Samana pari viikkoa ennen kuin tuli Tango Kuningas, niin sain ne paperit sieltä ulos sieltä Sipikseltä. Siinä kohtaa pitikin oli paperit kädessä, niin päättää, että mitä sitä tekee. Ei, kyllähän se kisaan osallistettiin jo ennen kuin ne paperit oli kädessä. Mutta samoja aikoja just, että 2005 aloitin opinnot. Että kyllähän sinne se 9 vuotta vierähti opintojen merkeissä. Mutta toki siinä koko ajan keikkailtiin eri jutuissa niin paljon että se sitten venyi senkin takia ne opinnot.
2014 se oli sitten jackpot tangon markkinoilla.
Se tuli kyllä vaikea vähän jotenkin jälkeenpäinkin miettiä, että miten sitä niin kuin oikeasti siihen niin kuin lähti osallistumaan.
Onko tanssimusiikki ollut sulla aina mukana vai onko se tullut?
Yläkouluikäisenä jo oltiin ensimmäisessä tiedätkö, häissä tai jossain synttäreillä sille jo. Siellä vedettiin ne kultaiset nuoruudet ja paratiisit.
Valssit ja foksit.
Niin silleen tavallaan. Ja sitten lukioikäisenä erilaisia häitä paljon. Viikonloppuisin käytiin soittamassa omalla porukalla. Ja sitten tangoja siinä totta kai niin kuin jonkun kanssa bändistä aina lauloja. Sitten kyllä se mä yleensä taisi olla se, joka niitä tangoja lauloja. Ja sitten paljon tein laivoilla tämmöisiä houseband-juttuja. Siellähän soitetaan 5 kertaa 45 minuuttia per risteily. Ja siellä alkuillasta ne pari ensimmäistä 4-5 on puhtaasti tanssimusiikkia. Parhaimmillaan saattoi olla semmoinen vuosi, että oli 200 päivää niin kuin laivalla. Että siinä oli aivan sitä tanssimusaa tuli tutustuttua vuosien varrella. Ja tangot oli kyllä semmoisia luontevia ja mukavia hetkiä aina näseassa. Niin se jotenkin sitten meni siihen, että päätin.
Rohkaistua sinne markkinoille.
Niin, kyllä.
Tuskin oot katunut.
En varmasti.
Elikkä 5 vuotta nyt.
5,5 jo.
Joo.
Aika no pakko sanoa klisee, että äkkiä on kyllä mennyt aika.
No siinä on tullut tanssipaikat tutuksi ja laivoilta sulla olikin kokemusta aiemminkin, mutta erilaisia paikkoja, missä oot päässyt esiintymään. Onko joku semmoinen paikka, mikä on ollut, niin kuin, tai hetki, mikä on ollut ylitse muiden näiden vuosien varrella?
Tuo on kyllä aina aika paha kysymys. Vähän liian paha, pakko myöntää. En pysty oikein yksittäisiä hetkiä sanomaan. En pysty.
Mutta miten se muutti Tango Kuninkuus sitten? Kuinka iso muutos se oli siihen, mitä oli aiemmin?
No olihan se oikeastaan ihan totaalinen muutos. Että mä olin aina, kun mä olin laulanut lavalla, niin mulla oli joku soitin edessä. Että silloin, kun ekan kerran lauloin ilman soitinta siellä Turussa, kun oli mikäs vaihe, joku esikärsintä vaihe. Annetaan langaton mikrofoni käteen ja menet siihen lavalle. Jaa, niin mulla olisi tässä nämä kädet, että ja jalatkin olisi.
Pysyykö ne aisoissa?
Mitähän näillä pitäisi tehdä samalla kuin laulaa, että tämä onkin uusi tilanne. Että
niin se soitti on aika semmoinen turva kanssa. Että
se on turva. Ja kyllä mä vieläkin tykkään jotenkin niin kuin laulaa soittimen kanssa. Siinä se myöskin mahdollistaa sen musiikin niin kuin dynamiikan ja värin suhteuttamisen siihen omaan laulamiseen, se yhdistelmä. Vaikka hyviä soittajienkaan, niin eihän kukaan voi susta kuitenkaan ihan kaikkea arvata, mitä sä haluat ja miten sä haluat, millä sävyllä itseäsi säästettävän. Niin toki tuossa nuojoiden kanssa tekee koko ajan paljon keikkaa, niin se yhteistyö on hioutunut lähes siihen, niin kuin itse ajattelisi juuri samalla hetkellä samalla tavalla. Että se oli kyllä ihan mullistava se hetki, kun osallistui siihen kilpailuun.
Mikä se epäluulo on sitten sun suhteen monesti ollut, kun Teemu Roivanen saapui vaikka silloin ennen tangon kisoja tai heti tangon kisan jälkeen jonnekin, niin oliko se jotakin, koeksi, että susta oli joku semmoinen ennakkokäsitys, että?
No, pitkät hiukset.
En hakenut. Hai.
Kyllä, joo, se nyt oli semmoinen hauska juttu.
Mies pitkässä tukassa saapuu paikalle. Joku hevimies varmaan.
Joo, että minkälaistahan musiikkia se nyt täällä tanssipaikalla esittää, että onko tämä joku rokki-ilta luvassa. että kyllä semmoisia varmaan niin kuin ajatuksia oli, että ehkä ulkoinen hapitus oli ainut se, mikä ei niin kuin välttämättä kaikkien mielestä istunut siihen heti. Mutta kyllä mielestäni pitkiä hiuksia lukuun ottamatta kuitenkin kunnioitan yleisöä pukeutumalla siististi ja sillä tavalla niin kuin pyrin olemaan kohtelias ja kaikkea tällaista. Niin
kyllä, ja se on kyllä huomattu tanssilavoilla. Tuo tukka on kuitenkin sulla semmoinen tavaramerkki. Luovutko koskaan? Kannattaako luopua? Se on kuitenkin sulle semmoinen omia.
Eiköhän se ole semmoinen luontainen poistuma, mikä hoitaa se sitten jossain kohtaa.
Mutta et ole missään kohtaa esimerkiksi ajatellut sitä, että leikkaisit hiukset lyhyeksi.
Ei. Kato, se lähtee, taikavoimat lähtee hiusten mukana.
No ei se oikeasti varmaan sovi on, että mietipä nyt Teemu lyhyt hiuksisena.
Joo, ei nyt, ei tältä istumalta kyllä osaisi.
Niin. Kaikkihan järkyttyy, jos tanssi paikalla. Tietysti,
mitä on tapahtunut?
Mihin se roivainen on kadonnut? missä on hiukset? Koetko sä, että mitä hyötyä? Me ollaan sun koulutuksesta puhuttu. Tuossa kävi ilmi, että 2014 tosiaan maisteriksi. Niin minkälainen hyöty siitä koulutuksesta on ollut sulle nimenomaan artistina?
No suuri hyötyhän tietysti siinä, kun pääset käyttämään aikaa musiikin parissa monipuolisesti. Kaikki sun päivä aika, mitä sulla oli, kun sä opiskelit sitä, niin sä sait tehdä musan kanssa hommia. Eli oli se sitten mitä tahansa musiikkiin liittyvää, niin sitä varmasti on jäänyt jotakin semmoista talteen, mitä ei osaa niinku itse edes sanoiksi pukea. Että se on sitä kokoaikaista altistumista sille musiikilliselle ympäristölle ja sitten semmoiset, mitä ne opiskelukaverit oli, että suuaakin katsot koko ajan niiden toimintaa, että miten joku voi niinku musiikin kanssa tehdä niin kuin noin upeita juttuja.
Kuka on oikeastaan tällä hetkellä, tai siis ura alkuvaiheella ollut sellainen, jota katsoit tavallaan vähän ylöspäin niin kuin kollegoita, että vau, wow, että he tekee kyllä tämä jutun tosi hyvin, ehkä voisi ottaa jotakin mallia tästä.
Valtavasti semmoisia. Totta kai niin kuin eri artistit kaikilla on niin kuin se oma vahvuus ja aina pyrkinytkin katsomaan sen homma niin kuin sille, että
heitä jotain sellainen nimiä, mitä jäi silloin?
No mä sanon tuohon vielä, että mutta silti eniten kaikki, mä oon sanonut aina, että mun esikuvat on ne, joiden kanssa mä oon eniten tehnyt musiikkia. Koska niiltä mä oon väkisellä oppinut eniten. Et jos sanotaan, että vietetään jopa tuhansia tunteja jonkun kanssa niin kuin tehdä musiikkia, niin mistä ne sun suurimmat vaikutteet on tullut? Varmasti häneltä, kenen kanssa oot tehnyt, tai siltä porukalta, siltä yhteisöltä. Et kyllä ne on kaikki ne, niin kuin ne bändikaverit ja artistikaverit, joiden kanssa on tehnyt duunia, niin ne on ne suurimmat esikuvat. Et tuntimäärissä mitattuna, niin varmasti suurimmat esikuvat on vaikuttaneet kaikista eniten myöskin. Että
Eli tällä hetkellä se on energiayhtyä, jätkät muun muassa.
No, niin just viime vuosina ollaan nyt 3 vuotta tehty joka päivä duunia melkein yhdessä. Ja sitten kaikki sitä ennen kenen kanssa on tehnyt koko ajan. Että se on se suurin vaikute ollut tietysti.
Eli sinne Mörölle terveisiä.
Eli Nicole, joo, kyllä.
Eikö hän ole teidän se niin kuin mörkö, joka tässä nyt viime keväänä tuli vuosi sitten keväällä Leijonista, niin
kyllä,
teillä on oma mörkö.
Niin on, se kulkee mukana semmoinen parimetrinen mörkö siellä.
Kyllähän sillä on älytön merkitys, että ketä siinä sun ympärillä on, kun tätä työtä tehdään.
Kyllä.
Että sitä myöskin jaksaa. Millä muulla tavoin sinä hoidat omaa jaksamista ja omaa hyvinvointia tavallaan, kun on rankkoja reissuja välillä. Ja
no se on varmaan jo pikkusen semmoinen sketsi, että kun ihmiset katsoo takahuoneessa, että mitä mä teen, kun mä otan semmoisen säkillisen. Mulla on niinku erilaisia vitamiineja, semmoinen säkillinen, tiedätkö, sille, että kaikki omassa semmoisessa purkissa. Mä laitan siihen pöydälle magnesiumit ja D-t ja P-t ja multivitamiinit ja kaikki mahdolliset luontaistuotteet, että luulee, että niistä saa tiedätkö semmoista ekstraa, mutta toki en ole sairastumisen takia en ole kyllä oikeastaan sitten perunut sen yhden keikan elämässäni, että se on silleen, että se on semmoinen niin kuin oma taika, että semmoinen iso kourallinen niitä vitamiineja menee joka päivä huuleen ja tyrnimehu on toinen, mitä joka päivä menee huuleen, ihan silleen, että pysyy silleen ainakin nuo flunsat kurissa ja sillä, että pysyisi niinku työkunto mahdollisimman hyvänä. Ja sitten tykkään roudaamisesta. Mä oon aina bändin mukana siellä touhuamassa alusta loppuun. Pyrin sen hoitaa silleen vielä, että mulla tulee joka kerta hiki. Niin edes vähän
hyvää niinku kuntoilua.
Edes vähän niin kuin olisi tämmöistä joka päivä tuohon tahtiin, niin tuommoista pientä kuntoilua. Mutta totuuden nimissä pitäisi ihan joku urheilusuoritekin ottaa viikoittaiseen ohjelmaan. Että näiden kaikkien keikkaurheilujen lisäksi. Että kyllä se on vähän jäänyt. Mä joskus tykkäsin urheilla aivan älyttömästi.
Tanssitaanko? Tanssilava kulttuurin pyörteissä. Suvi Hiltunen ja Joonas Hepola.
No miten se tanssiminen sujuu?
Tosi hyvin. Pimeässä yksin tanssi äärimmäisen sujuvasti.
Eli voisi harjoitella sitä puolta niin kuin enemmän vai? Mulle aina sanotaan sitä, että kysytään, että osaanko tanssia. Mua vähän harmittaa se, että ainakin vielä tällä hetkellä mun täytyy myöntää se, että En mä oikeasti osaa. Pitäisi harjoitella ja eikä sillä, että pitäisi vaan
niin.
Ärkää sarvista kiinni ja esimerkiksi sitten jollekin kursseille.
Joo, mä kävin olisiko siitä nyt 3 vuotta sitten tuo Jutta, just se tanssitähti, tämä valmentaja, niin hänellä kävi muutamilla tunneilla. Mulla on itse asiassa siellä vielä pankissa muutama tunti sovittunakin, mutta siinä tuli semmoinen joku tämmöinen 3 vuoden tauko näköjään niihin mun tanssitunteihin. Et kyllä se siitä niinku, mulla on muutama videopätkä kuvattuna niistä harjoituksista, niin sitten kun katsoi sitä kännykän ruudulta, niin kyllä se niinku, kyllä sitä voisi varmaan tanssimiseksi jo sanoa sitä liikehdintää.
Eli saatetaan sut nähdä pyörähtelemässä parketilla ihan tässä.
Kyllä, 10 vuoden tähtäimellä. Niin.
Mä ajattelin, että ensi vuonna jo nähtäisi sut.
Niin, mä voin ensi vuonna sanoa sitten, että ensi vuonna. Joo,
ja mä ajattelin sitä, että kun on tää Tanssii tähtien kanssa kilpailu, niin mitä jos sua pyöttää siihen, niin lähtisitkö mukaan?
Kyllä, sinne, eikö sinne joku semmoinen kankiroivainen aina tarvita pyörimään joka jakso. Että. Tai joka seasoniin. Miksei? Tietysti se on hauska haaste.
Mikä on semmoinen tanssityyli, minkä haluaisit oppia? Mitä ehkä seurannut siellä lavalta käsi, että vau.
No mun mielestä niinku, no tangohan näyttää aina upealta ja sitä jotenkin tuntuu, että no kaikilla on semmoinen oma stylikin siinä. Ainakin oma silmään näyttää siltä, että siihen löytyy kaikille semmoinen oma joku juttu ja siellä pystyy tekemään kaikkea, että se ei ole niin silleen kiveen hakattu jotenkin se tyylillä ja ainakin omaan silmään näyttää, että se voisi olla semmoinen kiva. Ja sitten jotenkin joku hidas valssikin näyttää upealta kyllä sitten, kun sitä mennään hakemaan kunnolla, sekin voisi olla kiva.
Kuinka paljon sitä kerkee lavallakin, kuinka paljon saa aistit sitä tunnelmaa, kun siellä näet, että pareilla on hyvä fiilis lattialla? Ja...
No se on oikeastaan mulle melkein pelkästään sitä, mitä mä niin kuin sillä lavalla teen. Pyrkii oikeasti siinä hetkessä olemaan. Mä oon aina sanonut tosta, että sun pitää niin hyvin harjoitella, että tavallaan kun puhutaan tulkinnasta aina. Se on mun mielestä jännä termi, mitä ei monesti hajoteta ollenkaan palasiin. Mä oon itse miettinyt tätä tulkintaa, että siltä lähtökohdalta, että mä haluan pystyä tulkitsemaan tai mä haluan treenata ja valmistautua siihen tilanteeseen niin hyvin, että mä oikeasti pystyn tulkitsemaan just nimenomaan olemaan siinä hetkessä. Että vaikka jos tulisi semmoinen tilanne vasta, että mä oon polvillaan jonkun edessä ja molemmat vaan itkee, niin silti se musiikillinen homma ei kärsisi. Että se musiikillinen homma toimii niin hyvin, että mä oikeasti pystyn olemaan 100% siinä tunteessa kiinni. Että sun pitää tehdä pohjatyö niin hyvin, jotta sä pystyt oikeasti tulkitsemaan. Että monesti tulkinnassa unohdetaan se asia, että mitä sulla pitää olla sillä taustalla. Ne kaikki ne tekstit, ne ei voi tulla sille, että sä joudut silmät suurina miettimään, katsomaan vähän seinille, että muistanko mä tämän tekstin tai miten tämä kappale menee, miten tämä rakenne menee, vaan täysin. Sen kaiken musiikin pitää tulla sulta niin syvältä selkärangasta, jotta sä pystyt tarvittaessa vaikka mureneen sen kappaleen ääressä ja silti se musiikillinen homma ei kärsi. Et se on, silloin sä pääset tulkitsemaan vasta. Ja mä oon pyrkinyt just siihen, että mä joka keikka ennen, pojat nauraa sille aina, mä otan sen oman hetken. Mulla on se tunti aina ennen keikkaa, kun mä sulkeudun johonkin ja käyn koko sen, toki sen koko päivän aikana jo prosessoinut koko ohjelmista ja miettinyt sitä, mutta mä vielä kertaan sen kaiken, mitä se tilanne voi tuoda tullessaan, jotta mä oon valmistautunut siihen, kertaan kaikki tekstit joka keikkaa ennen, vaikka mä oon sillä laulannut jonkun 1000 kertaa. Ja jotta pystyy nimenomaan olemaan siinä siinä hetkessä kiinni, katsomaan ihmisiä silmiin, ottaa kontaktia ja aistimaan sitä, että no ehkä he haluaisikin jonkun seuraavaksi vaikka tämän tyyppisen kappaleen mahdollisesti, jos tarvii muuttaa. Mutta toki se ajatustyö myöskin johtaa siihen monesti, että pystyy etukäteen suunnittelemaan se ohjelmisto mahdollisimman tarkkaan.
Vau, mä ihan lumoutuneena oikeastaan vaan kuuntelin tuota. Että...
Niin.
Että kuinka nopeasti se yleisön mielenlaadun tavallaan aistii, että varmaan sullakin on jäänyt muistijäljet.
Kyllä.
Ja eri paikoista.
Sen kokemuksen myötä just mikä on tullut siitä, että on joka keikalla aistinut sitä yleisöä, niin sitten sä pystyt valmistautumaan vielä paremmin seuraavaan esiintymiseen. Just se ohjelmiston valinta, missä järjestyksessä, minkälaisia kappaleita. Niin sitten tavallaan kun sä oot tehnyt sitä päivittäistä aistimistyötä, niin sitten sä pystyt jo luomaan sen sun ohjelmiston niin kuin etukäteen aika valmiiksi. Ja se kehittää taas sitä kokonaisuutta, niin kuin orkesteri pystyy valmistautumaan itsekin siihen koko tilaisuuteen paremmin, kun sä pystyt hyvissä ajoin ilmoittamaan ohjelmistoa. Kaikki pystyy nykyään käytännössä just bändissäkin soittaa ulkoa kaikki kappaleet, kun hyvissä ajoin niin kuin tehdään kaikki suunnitelmat ja sitten bändikin pystyy osallistumaan pelkästään siihen tunnelmaan siinä vaiheessa, että ei olla nuoteissa kiinni ja sitten se kokonaisuus ruokkii koko ajan.
Tapahtuu vuorovaikutusta.
Kyllä, kyllä.
Niin kuin, ja onhan siellä valtava laaja skaala tunteita aistittavissa, että siellä on iloa ja surua ja haikeutta ja
kyllä
kaikkea mahdollista, että sehän se on parasta tässä
on jo, ja jos just puhutaan just puhtaasti tanssimusiikista, niin nehän on niin kuin erittäin haastavia iltoja myöskin niin kuin musiikillisesti. Siellä on tosi laaja tyylivalikoima, jos mietitään alusta loppuun, kuinka paljon pitää kaikkien soittajien ja laulajien tehdä sitä duunia, jotta sen saa laadukkaaksi sen illan alusta loppuun.
Niin, mitä tanssipaikoilla artistilta odotetaan?
No totta kai lähtökohta on se, että illan aikana niin se ohjelmisto on monipuolinen. Et siellä on ihmisiä paikalla, jotka haluaa tanssia perinteisen valssia. Nykyään siellä on myöskin näitä uusia salsaa, tällaisia tyylilajeja. Eli mahdollisimman laaja valikoima. Totta kai siinä myöskin, niin kuin mäkin olen huomannut, että jotkut tyylilajit ei välttämättä meille live-bändinä esimerkiksi tai meille ole niin kuin optimaalisia. Siinä voi just miettiä sitten sitä, että sopiiko toisen orkesterin kanssa, että niitä tyylilajia tulee laajasti, jos on kaksi orkesteria tanssipaikalla. Tai sitten taukolevyillä voidaan täydentää sitä omaa ohjelmistoa, koska ei siinä lavalla ehitä kuitenkaan ihan kaikkea. Niin kuin, että myöskin sille, että silleen vähän niin kuin itse spesifioitunut silleen, että ei niin kuin ihan joka ikistä tanssilajia, vaan sitten ne tulee, ne jotkut tyylilajit tulee levyltä ja siinäkin kohtaa pitää olla rehellinen itselle ja silleen myöntää se, että tässä ei olla vahvimmillaan. Totta kai sen haasteen täytyy ottaa vastaan, että jossain kohtaa siinäkin voisi olla vahvimmillaan. Esimerkiksi tuommoiset perinteiset kansantanssit, mitkä meillä monesti niin kuin itse esimerkiksi en ole laulanut vaikka jenkkaa, koska en ole kokenut, että olen silloin vahvimmillaan, vaan käytän sen oman ajan lavalla niihin omiin vahvuuksiin, mitä varmasti suuri yleisökin tykkää. Sitten se vaikka se jenkka tulee orkesterin soittamana tai et toki tämmöisiä, niin kuin, mutta kyllä sen täytyy olla monipuolinen sen, jos puhutaan tanssimusiikista, niin sen illa. Sitten laivat on erikseen tai joku iskelmäravintola. Niin siellä se ohjelmisto ei välttämättä sinne tilaajatkaan ei välttämättä halua, että sillä viihtyisi niin kuin vähän enemmän myöskin vaikka ollut tuopposen ääressä, että singalla on tämmöistä mukana laulumeininkiä, että sitten muokataan sitä ohjelmaa enemmän vähän vaikka iskelmämusiikisuuntaan, että se tanssimusiikkina välttämättä tarvii olla siellä niissä paikoissa niin laaja ja sitten monesti laivallakin puolen yön aikaan, niin siellä halutaan jorata ja ihan tuommoista muunlaistakin niin kuin musaa, että kyllä se aina niin kuin täytyy miettiä, että palvelisi sillä omalla ohjelmistolla. Se on se lähtökohta mahdollisimman hyvin yleisö.
Tanssitanko. Toimittajina Joonas Hepola ja Suvi Hiltunen.
Miten sitten tämä tanssilavakulttuuri, siitä kun nyt on vuosikaupalla jo puhuttu, niin miten sä koet, Teemu Roivainen, että miten se voi, tanssilavakulttuuri?
Sehän muuttuu koko ajan. Tässäkin ajassa, kun mä oon 5,5 vuotta sitä tosi tiiviisti seurannut nimenomaan niin kuin noita tanssilavakulttuuria, niin mä sanoisin, että laatu on noussut aivan äärimmäisen paljon. Ja näinkin lyhyessä ajassa.
Mitä tarkoitat?
Mä tarkoitan sillä ihan kaikkea, mitä siihen liittyy. Jos lähdetään siitä, että minkälainen tekninen kalusto orkesterilla on, kun ne tulee paikalle. Siellä alkaa olemaan tosi hyvät niin kuin kaikki laitteistot, niin kuin äänentoistosta valoihin ja kaikki se ammattitaito siihen suhteutettuna. Puhutaan soittotaidosta, siellä alkaa olemaan huikean kova taso soittotaidossa, ihan laulutaidossa. että se laatu on noussut tosi korkealle, koska tuo on kuitenkin tiivistynyt tuo niin kuin tavallaan tuo kulttuurin ydin silleen, että sieltä on tässäkin ajassa, kun itse on tässä 5,5 vuotta ollut, niin saatikka pidemmällä aikavälillä sieltä on tippunut niin kuin paikkoja aika paljon pois. Mikä tarkoittaa, että esiintymistilaisuuksia on vähemmän, niin sieltä sitten esiintyjillekin on vähemmän mahdollisuuksia esiintyä, joka tarkoittaa sitten, että se vähän niin kuin tiivistyy. Mutta se samassa myöskin siinä käy sitä, että se laatu kyllä sitten taas on mun mielestä kasvanut koko ajan. Mä näkisin enemmän silleen, että se laatu kasvaa ja ihmiset vaatii selkeästi enemmän laatua kaiken osalta. Se on varmaan aika luonteva se muutos.
Onko minkälaisia eroavaisuuksia sitten maantieteellisesti Etelä, Keski-Suomi, kun mennään pohjoisempaan? Niin
no,
onko kävijä kunnassa eroavaisuuksia?
En ehkä näkisi näin. Tietysti jos puhutaan vaikka ihan tuosta pääkaupunkiseudusta, niin harrastaja, niin jos puhutaan tanssin harrasteista, jotka käy vapaa-ajallakin vaikka tanssitunneilla, niitähän on niin kuin ihan luonnostankin tietysti enemmän. Koska siellä on enemmän väkeä sillä niin kuin pääkaupunkiseudun siinä vaikutuspiirillä. Puhutaan niin kuin Helsinki, Tampere, Lahti, Turku. Sillä alueella siellä on paljon ihmisiä, niin siellä on myöskin tanssiharrastajia luonnostaan enemmän. Jolloin siellä on enemmän semmoista väkeä, jotka harrastaa.
Siis pitää vaan onko niin kuin ikärakenteessa eroavaisuuksia?
Ei sinänsä, en näkisi, mutta se on ehkä semmoinen suuri ero, että siellä on niin kuin enemmän sitä harrastajakuntaa. Sitten että vähemmän näkee niinku niitä sitten pohjoisempana niitä, jotka selkeästi, niinku, että he niinku harrastaa tätä niinku tanssimusiikkaa tai tanssimista ihan, että se vapaa-ajan viettoporukka on sitten enemmän niinku pohjoisemmassa.
Puhutaan tämmöistä yhteisöistä, että porukkahan kulkee asuntoautoilla kesäsinkin ja se on ihan semmoinen oma maailmansa heille, että tavallaan tähtien perässä kyllä mennään sen perusteella, että kuinka monipuolinen se kyseinen orkesteri on ja tosi paljonhan kurssittautuneita ihmisiä tällä hetkellä, että tanssikurssit on suosittuja ja niitä on monesti tanssipaikoilla ennen keikkaakin, kun sinne menee, niin voi olla joku tanssi. Siinä samalla kun roudataan, niin siellä on tanssikurssi käynnissä. Täytyy olla sitten tarkkana, että myöskin se laji, mitä siellä on.
Hyvin useasti, joo.
Mun mielestä tuo on just hienoa, että nimenomaan on semmoisia tanssikursseja just ennen keikkaa. Ja sitten päästään saman tien tavallaan sitten niitä opittuja taitoja kokeilemaan live-tilanteessa.
Joo, ja kyllä siinä heti tulee heiltä se toive, että me ollaan täällä opeteltu nyt Foxia, niin onhan sitä varmasti sitten tulossa, että tämä huoli, että sitä sitten myös heille tulee siinä.
Kyllä. Toki tuossa aina niin kuin noissa ohjelmistovalinnoissa itse yrittää miettiä sitä, että se palvelisi mahdollisimman myöskin laajaa väkeä. Että helposti niin kuin ne hiljaisimmat, jotka on tullut sinne vaan nautiskelemaan, niin heidän ääntään me ei kuulla sinne lavalle. Niin. Että tavallaan pyrkisi niinku huomioimaan myöskin ne hiljaiset, jotka sinne mielellään tulee niinku hyvinkin tavallisia kappaleita niin sanotusti harrastajan näkökulmasta tanssimaan. Että myöskin kunnioitettaisiin ihan niinku kaikkia. Tarjottaisiin niille harrastajille joku semmoinen spesiaali juttu, mutta myöskin se harrastajaporukka ei välttämättä ole missään päin Suomea ihan niin suuri, että mä tykkään niinku siitä myöskin, että ei niille äänekkäimmille harrastajille, että se ei ole se ainut, mitä huomioidaan, vaan että ihan laajasti kaikkia ihmisiä, niinku ihan tavallisia, jotka tulee sinne viettää aikaa. Ja niille se valssi, perusbiit, iskelmä ja tango on niinku ne, niinku mitä he tykkää tanssia ja sitten niinku myöskin sitä ohjelmistoa kunnioitetaan.
Tekisikö sä tähän tanssilavakulttuuriin jotakin muutoksia? Ja minkälaisia, jos tekisit? Vai tuossa aikaisemmin kysyi, että kysymys oli, että miten tanssilavakulttuuri voi, niin ainahan tietenkin jotakin voi muuttaa. Mitä sä muuttasit?
No, mä oon itse ehkä semmoista koulukuntaa, omaa koulukuntaa luultavasti, että mä ajattelen tätä tietyn aikakauden arvokkaana kulttuuriasiana. Niin kuin jos puhutaan perinteisistä tanssilavoista. Että mä en itse näe, että se on muuttunut kovinkaan radikaalisti, sanotaan karkeasti 80 vuoteen. Niin onko tarvetta tätä kulttuuria niin kuin ainakaan väkisellä. Luontaisesti se on koko ajan muuttunut. Sinne on tullut uusia tyylilajeja. Niin kuin, se on semmoista luontevaa, mutta itse lähtisi niin kuin jotenkin muuttamaan sitä niin kuin jollakin äkkiliikkeellä tai siirroilla. Hyviä ajatuksia, uusia niin kuin musan kautta just tyylilajeja on tullut tai jotakin, joku keksinyt jonkun uuden tanssin tai pongannut sen jostain ja se lähtee leviämään. Sehän on semmoista luontevaa. Mutta että yhtäkkiä niin kuin muuttaa jotenkin radikaalisti tämmöistä hienoa, niin kuin,
niin lähinnä tässä
hienoa perinnettä, niin mä en oikein niin kuin osaa keksiä semmoista asiaa, millä...
Niin mä jotenkin tuntuu, että lähinnä se huoli taitaa olla monesti tässä se, että sitten kun suuret ikäluokat ei enää jaksa lähteä tansseihin, niin onko tulossa uutta nuorta polvea, jotka jatkaa tätä hienoa perinnettä?
No kyllä se on mun mielestä, niin kuin sanoin tuossa, että se on luontaisesti ihan tuo tiivistyy tuo porukka. Kyllä se varmaan, mä en tiedä, onko se nyt fakta, mutta se on semmoinen oma tämmöinen tulkinta tästä, että kun se on sen tietyn aikakauden perinne, että esimerkiksi mähän toki niin kuin pystyn peilaamaan siihen, että minkälaisissa, miten mun ikäiset ystävät viettää iltaa, niin siellä on aika harvassa ne, jotka niin kuin lähtee perinteisiin tansseihin. Mm-hmm. Toki ne, jotka on niin kuin tullut vaikka mun kautta, niin ne on tullut useammankin kerran, niin kuin, että kyllähän sinne niin kuin rohkaisen niin kuin tulemaan, tutustua myöskin niihin. Että se monillehan tulee, että se on semmoinen ihan hauska, mitä kuulee niin kuin joka toinen päivä vähintään. Hän sä laulat muutakin kuin tangoa. Että niin kuin varsinkin just nuoremmilta, että ne, hän tietysti ajattelee, että jos tulee mun keikalle, niin että mä laulan niin kuin tangoja alusta loppuun. Eli heillä ei ole niin kuin oikeasti minkäänlaista kärryä siitä niin kuin tanssilavakulttuurista. Ja toki nuo niin kuin on niin kuin laivakeikat tai jotkut tuommoistahan semmoisia kevyempiä niin kuin askelia tulla tutustuu siihen sille, että, että vähän niin kuin iskelmämusaa ja sitten tanssimusaa ja musaa ja tällaista, niin kuin, että ihmiset tanssii tolleen ja sitten sinne tullaan kokeilemaan ja se on semmoista, että kyllä se niin kuin on silleen niin kuin mahdollista, että toki niin kuin kannustan rohkeasti tulemaan niin kuin myöskin paikalle, mutta kyllä se on niin kuin sen tietyn aikakauden kulttuuri, että kyllä se niinku, kyllähän se tietysti sitten sen ajan myötä niinku sanoin, että se tiivistyy se porukka väkisellä, että ei se välttämättä mikään räjähdysmäinen kasvu, koska kaikessa kulttuurissahan on tapahtunut pirstaloitumista. Niinku 30 vuotta sitten oli mahdotonta tehdä albumi, joka tuottaisi tappiota. Nykyään on melkein mahdotonta tehdä albumi, joka tuottaisi voittoa. Eli niitä albumeita tehdään esimerkiksi koko ajan niin paljon. Musiikkigenrejä, erilaisia esiintymispaikkoja, erilaista musaa esitetään joka, siis koko ajan aivan valtavat määrät eri paikoissa. Eli se, että ihmiset hakeutuu just sellaiseen, mikä just sillä hetkellä tuntuu hyvältä. Ja verrattuna sitten aikaisempi, että jossakin kylällä on ollut lauantaisi se yksi paikka, missä on ollut ne tanssit, niin onhan se muutos aivan valtava. Siis, ja kaupungistuminen vielä siihen päälle, että ihmiset on hakeutunut tässä tämän tanssilavan kulttuurihistorian aikana niin kuin 90% maalta muuttanut, niin kuin jos suhteutetaan niin isoihin keskuksiin, jossa sitten taas se tarjonta on paljon laajempaa. Et Oulukin, Suomen kolmanneksi suurin keskittymä täällä, niin täällähän on niin kuin viikonloppujen kattoo, niin täällähän on vaikka mitä tarjontaa.
Mikä tässä nyt on se yhteenveto? Suvi, minkälaisen yhteenvedon teet Teemun vastauksesta?
No tekisin semmoisen yhteenvedon, että ihmiset ehdottomasti, jotka et ole vielä käynyt tanssilavoilla, niin aistimaan sitä tunnelmaa. Ja niin kuin puhuttiin siitä, että tanssilavoistakin on tullut vähän semmoisia viihdekeskuksia, että siellä on myös sitä pop- ja rockmusiikkiakin välillä tarjolla, niin se varmaan voi olla, että se madaltaa sitä kynnystä sitten mennä seuraavan kerran ehkä jopa johonkin tanssitapahtumaan sinne kyseiselle paikalle. Että.
Kyllä. Toki näissä tanssipaikoissa alkaa olemaan pikkuhiljaa se haaste, että keskusta-alueilla ei ole semmoisia paikkoja, missä olisi tämmöistä toimintaa. Helsingistä lähti pari vuotta sitten viimeinenkin. Oulun keskustassa en ole 5,5 vuoteen tehnyt yhtään ainutta esiintymistä niin kuin tanssimusiikin parissa.
Niin.
No en oikeastaan minkään kaupungin ydinkeskustassa enää tee näitä esiintymisiä, jos miettii ihan puhtaasti sitä, että lähempä 30-vuotiaana viettämään aikaa, niin ajanko autolla ylikiiminkin 30 kilsaa vai jäänkö tuohon julkisten varrelle tuohon katsomaan, mitä kulttuuritarjontaa on siinä, niin on siinäkin oma haasteensa, että tämä tanssilava kulttuuri on siirtynyt näistä keskittymistä vähän syrjäisemmään.
Ja ihmiset ajelee pitkienkin matkojen päähän.
Kyllä ajelee.
Tanssimaan.
Että... Mutta sitten taas jos niin kun miettii sitä, että mikä se kynnys on tulla tutustumaan, niin sitten sun täytyisi niin kun oikeasti hypätä siihen auton rattiin silloin lauantai-iltana. Ja mitäs? Siinä on oma aika isokin kynnys siinäkin mielessä. Ihan
lähemmäs pitäisi saada ydinkeskustoja myös perinteisiä tansseja.
No on se ainakin semmoinen, kyllä se nyt maraltaisi ainakin kynnystä, jos ajattelee noita munkin frendejä, että Helsingin sillä alueella vaikka, mulla olisi keskustassa keikka, muista silloin, kun siellä oli vaikka se tanssikellari Helsingissä, niin siellä oli parikymmentä aina mun frendiä niillä keikoilla. Ne pari ekaa vuotta, kun eihin siellä keikkailla. Sitten tuli aina kaikki silleen, että sä oot täällä keikalla, vaikka oli keskiviikko tai mikä tahansa päivä olikaan. Sinne ne tuli tekkö fiilistelemään. Ja ne itse asiassa niistä, moni frendeistä, niistä on käynyt sitten myöhemmin vähän kauemmanakin keikalla. Eli... Että kyllä siitä on... Sekin madaltaisi tietysti kynnystä.
Eli onko yhteenveto, että tanssikulttuuri voi hyvin ja tulevaisuuskin on valoisa?
No kyllä siinä on se haaste, että se on sen tietyn ikäpolven, niin kuin se on se vahva kävijäkunta, sitten suuret ikäluokat. Niin kyllä se asettaa tietysti ajan myötä sen haasteen, että tuleeko sinne tilalle uutta väkeä.
Tanssitaanko?
Vielä jos palaan tänne tanssilavoille vähän, että meillä on paljon tähtiä, paljon niin kuin tanssi-iskelmäartisteja, niin mistä luulet tai mikä on se, siinä on iso ristiriita, että silti sitä mediatilaa ei tanssiartisteilla hirveästi ole, niin kuin televisiot ja radiot?
Se on varmaan kans se kulttuurin, mä näkisin tämmöisenä kulttuurin luonnollisella kehittymänä. Että jos mietitään, että 89-luvulla tanssi- ja iskelmäartistit oli itse asiassa aika melkein sama asia vielä silloin, niin hehän valloitti 95% kaikesta mediasta ja radiosoitosta. Tämä nyt oli tämmöinen ronski heitto, eihän tuo nyt pitänyt edes paikkansa, mutta tämä nyt oli. Mutta siis sehän oli se silloin esimerkiksi vielä, ja saatikka siitä, jos mennään taaksepäin, niin ihan tuommoinen perinteinenkin tanssimusiikki, niin kuin valssit ja humpat, niin jos mietitään sieltä ihan sotie, sieltäkö lähdetään liikkeelle, niin nehän on ollut silloin niin kuin juuri sitä populaarimusiikkia, mitä kaikki kuluttaa. Et se on semmoinen kulttuuriluonnollinen kehittymä mun mielestä. Tällä hetkellä radioissa eniten toistaja on tämmöisillä niin kuin iskelmäartisteilla, että popista siirtyneillä iskelmäartisteilla niin sanotusti. Täällä niin kuin Jenni Vartianenhan on nykyään käytännössä melkein iskelmää. Halo Helsinki voitti iskelmägaalan vuoden bändipalkinnon tuossa.
No, iskelmän käsite on laajentunut kyllä.
Juha Tapio, Lauri Tähkä aika lailla iskelmää. Ja, että iskelmän suuri kitahan on niellassut nämä kaikki hienot pop-artistit tuolta. Mutta että se on semmoista luonnollista kehitystä, että tällä hetkellä soi tämmöinen musiikki radiossa. Ja sitä kautta mediakin on kiinnostunut tietysti siitä, kun se on koko ajan suurten ihmismassojen kuultavina. Että perinteinen tanssimusiikkihan ei oikeastaan niin kuin enää soi hirveästikään. Että en mä niin kuin näkisi siinä, se on kovin luonteva kehitys.
Mutta tanssimusiikilla kentällä menee hyvin.
Kyllä, kyllä. Joo. Siellä on valtavia niin kuin massoja liikkuu koko ajan. Ihan.
Mikä on se suunta, mihin sä haluat itse musiikillisesti itseä viedä?
No kyllä mä oon niin kuin tässä nyt 1,5 vuotta erittäin aktiivisesti niin kuin etsinyt itseäni musiikillisesti. Et omia sävellyksiä olen tehnyt kanssa aika pienestä pojasta asti ja sitä on niinku haettu sitä studiossa sitä omaa juttua. Että kyllä ensi vuonna niin viimeistään julkaisee sitten ensimmäisen oman semmoisen sinkuja. Mä oikeastaan itsekään vielä ihan tasan tarkkaan tiedä, miltä se tulee kuulostaa. Me ollaan tehty albumillinen musiikkia jo viime tauolla. Niin kuin tehtiin ja sitä vähän niin kuin lähdetään tässä vielä hiomaan ja maistelemaan. Että tää on niin tavallaan kuitenkin uusi askel itselle tehdä puhtaasti omaa musaa. Mutta se on selkeästi niin kuin kappaleita. Ne pystyy esittämään kitaran kanssa laulaen, pianon kanssa laulaen. Että et se on itselle aina tärkeää. Ne on lauluja. Ne on niinku, se on semmoista perinteistä laulukulttuuria. J. Karjalainen on yksi suurista esikuvista, Ekotrippi, suuria esikuvia. Että he tekee lauluja. Että kyllä mä niinku, se, siitä ideasta tykkään. Ja sitten tykkään oikeasta soittimista aina tykkään. Niin, niinku, se hengittävyys, mikä on oikeassa instrumenteissa, niin se on itselle kanssa semmoinen yksi lähtökohta. Että saa nähdä, mitä sieltä tulee.
Niin, mitä tahansa voi tulla. Mulla jäi mieleen se, että onko sitä nyt 4 vuotta aikaa. Mä en tiedä, kuinka moni edes tietää, että sä oot tehnyt yhteisen kappaleen kanssa Teflon Brothersin kanssa. Ja se oli vähän erilaista sitten.
No joo, se oli ihan puhas hassuttelu. Vanhoja tuttuja ne kaverit jo aika pitkältä ajalta. Ja ollaan oikeastaan jo ennen tuota tangonkunkkuhommaa puhuttu, että niin kuin tehdään joku hassuttelu yhdessä. Se on tämmöinen kieli hyvin syvällä poskessa.
Ja sitten Aalo Saaran kanssa teillä on jonkun verran yhteistyötä. Onko yhteiskeikkoja?
No keikkoja ei ole tehty pitkään aikaa. No levyjulkkareissa kävin itse tuossa Saaran joululevyjulkkareissa nyt marraskuussa. Kävin monen vuoden tauon jälkeen vähän niin kuin soittamassakin pianoa siellä taustalla ja laulettiin vähän yhdessä, että se oli tämmöinen harvinainen hetki, mutta hänen kanssaan tehtiin toki pitkään yhteistyötä, tehtiin yhteinen duettoalbumikin, Tonight-niminen albumi ja siihen kasattiin semmoisia meidän suosikkilauluja ja laulettiin niitä yhdessä pari kappaletta, sävellettiin yhdessäkin siihen levylle uusia suomalaisia tämmöisiä lauluja.
Nimenomaan. Ja oliko näin, että olet säveltänyt myös muille artisteille, kollegoille kappaleita, eikö vaan?
Aika maltillisen määrän. Ei mitään isoja määriä. Mielellään tekisi, säveltäminen on, mä nautin sitä ihan suuresti. Nyt edellinen oli tää Kyöstille, sävelsi hänen tekstiä. Sävelsi nimenomaan tää hänen uusi joululaulu, mikä tuli tänä vuonna. Tää just tuli itse asiassa Yleltä tää laulu lahjaksi.
Joo,
tää tuli telkkarista. Tämä Rakkain lahjoista niin on se Kyöstin tekstin nimi. Sen sävellyksen tein sitten tuohon. Että.
Ja ne tulee sellainen fiiliksellä, eli joku sulle soittaa kysyy, että sävellätkö, niin sitten.
Kyllä joo, ja sitten sitä saa aika vahvan heti semmoisen kuvan tietysti, että mihin tarkoitukseen. Sitä jotenkin heti menee siihen maailmaan. Niin kun miettii Kyösti runopoikaa, niin siihen saa semmoista, se sävellyksellisestikin saa olla aika semmoinen kerronnallinen, käyttää sitä upeata puheenomaista alarekkaria, mikä sillä on. Ja heti tulee semmoinen mielikuva, että se voisi olla jotakin
tämmöistä. Miltä se voisi kuulostaa?
Tämmöistä, ja, joo.
Saiko sä tekstin ensin vai?
Joo, semmoisen tekstin aihe on, että siinä oli se idea, että sinne sai yleisöstä, sai lähettää Ylelle niitä tarinoita niin kuin omista jouluista. Tämä oli hyvin koskettava sota-ajan muisto siitä, että isä olikin tullut jouluaattona kotiin ja hyvin koskettava tarina ja sitten mä sain sen tarinan ja sieltä poimin lauseita ja tein sitä sävellystä ja sitten Kyösti teki sen teksti sitten siihen sitten loppujen lopuksi.
Tanssitanko. Toimittajina Joonas Hepola ja Suvi Hiltunen.
Miltä vuosi 2020 näyttää, Teemu Roivainen?
Tosiaan 2020 vuoden alku aloitetaan pari viikkoa ihan lomaillessa kyllä ja sitten 1,5 kuukautta sävellystä ja studiossa istumista ja sitten maaliskuun alusta tosiaan lähdetään taas keikkailemaan kovaan tahtiin, erittäin kovaan tahtiin. Se on oikeastaan se on sinne taas tehty se, että yli parikymmentä keikkaa joka kuukausi väännetään sinne jouluun saakka. Semmoisilla tempauksilla.
No sulla tämä viime vuosi, niin, tai vuosi 2019 toi paljon kanssa uutta tullessaan. Susta tuli isä. Onneksi alkaa.
Onnea.
Kiitos.
Siitä voitaisiin muutama sana nyt tässä vaihtaa, kun minkälaista on ollut arki?
Kyllähän sinne kotia on ollut aika monen kiire sitten aina, kun on mahdollista.
Varmasti.
Että nyt toki tämä parin kuukauden breikki tuossa tuon puolivuotiaan lapsen kanssa, niin aika hyvä saumaan tulee, että saa olla hänen kanssaan silleen niin kuin joka päivä. Niin se on kyllä aika tärkeää.
Mitä luulet, mitä isyys tuo kans sun musiikkiin?
Voi. No kyllä aika paljonkin. Itse asiassa vaan
Miten se muuttaa sua
musiikkiin? No mä oon jotenkin herkistynyt, ei voi mitään. Tässä huomenna aikaisemmin oli jotenkin semmoinen aika, en mä tiedä, itkeminen ei kuulunut edes, niin kuin osannut sanoa sitä sanaa.
Suomalainen mies ei itke.
Jotenkin
ei pidä paikkaa.
Niin, jotenkin noissa ihan oikeasti lavallakin tullut välillä, mutta onneksi oli viimeinenkin kappale yksi, kun olin pidempään ollut pois. Oli semmoinen just teksti, että ihan meni lavalla. Onneksi kukaan ei huomannut. Pääsin just takahuoneeseen tauolle karkuun itkemään vessaan.
Oikeasti?
Joo, joo. Että kyllä se niinku herkistää. Että sitten kun on pitkään pois ja sitten rupeaa miettimään jotakin tekstisanoja, kun Suoma kaipaa sen kirkan kappale, kun sinne tullaan kotiin ja annetaan lapselle suukkoja. Se oli kova paikka. Onneksi se sattui olemaan setin viimeinen kappale. Mutta kyllä se on herkistänyt selkeästi, että tietyille aiheille tulee paljon enemmän painoarvoa.
Mistä tällä hetkellä unelmoit? Mitkä on tämän hetken semmoiset suurimmat unelmat?
No mulla on oikeastaan ollut se unelma, mä oon varmaan vastannut tuohon aina vähän samantyyppisesti.
Että mitä vastaat nyt?
Mä vastaan samalla tavalla epäilt, että mä olen unelmunut aina siitä, että tätä musahommaa saisi tehdä silleen kestävästi niin kuin koko elämän. Että mä en kaipaa mitään semmoisia kovin äkkijyrkkiä niin kuin kummaakaan suuntaan toivottavasti niin kuin semmoisia muutoksia. Että niin kuin nytkin tuntuu, että kaikki on tapahtunut silleen tosi sopivaan tahtiin. Että saanut tehdä niin laadukkaasti, kun on vaan jaksanut tehdä kaikki yksityiskohdat ja tehdä hommia. Että se koko ajan se tie olisi siihen suuntaan, että saa koko ajan tehdä laadukkaammin juttuja. Ja tasaisesti sillä, että mä haaveilin nimenomaan siitä, että 65-vuotias Teemu vielä tulee ja toivottavasti siinä vaiheessa jo sitten laulaa jonkun vähän klassikoksi muodostuneen oman laulunsa ja jossakin. Silleen, että se on sitä mun unelmaa silleen, että saa tehdä pitkään. Että just kun Pepe Wilberg, kun haastateltiin häntä telkkarissa, satuin näkemään että häntä, että jotenkin siinä puhuttiin menestyksestä, niin Pepe, että en ole oikeastaan koskaan kokenut, että hän on menestynyt. Mä olin sille, oho.
Joo, hän on kattonut samaa ja hän vaan tuumasi, että sillä on aina jollakin tavalla tullut toimeen.
Niin.
Hyvin vaatimattomasti.
Niin, että jotenkin.
Itse katon Pepeä kyllä niin kuin.
Juu, että tommosia niin kuin huikeita, että.
Joo.
Että semmoiset, että mä vähän niin kuin haaveilen nuo suuret tommoset starat, jotka ton ikäisenä vielä niin kuin saanut koko ikäiset tehdä hienoa niin kuin duunia ja nimenomaan laadukkaasti, että aina saisi siihen niin kuin panostaa ja tehdä rauhassa ja koko ajan tietysti just niiden omien niin kuin semmoisten yksityiskohtien äärellä, mitkä niin, mistä itse nauttii, että mikä sen kummempaa.
65-vuotias Teemu, pitkässä, ehkä hieman jo harmaantuneessa, sarmantissa olemassa.
Niin, toivottavasti on hiuksia vielä silloin jäljellä.
Varma.
Ja toivottavasti olet välillä pitänyt aina lommaakin.
Niin, kyllä mä nyt olen ajatellut, että tämä tuntui niin kuin tänä vuonna tosi hyvältä, tämä pidempi tauko tähän alkuvuoteen. Se samanlainen tauko on varattu jo ensi vuodellekin.
Mikä on sun mielestä se, miksi edelleen halutaan tanssimusiikin pariin ja iskelmätähdiksi? Ja jos ajatellaan, että no, puhuttiin tuosta Pepestä, niin tuli nyt mieleen tässä Paula Koivuniemen haastattelu myöskin. Paula sanoi siinä, että aikanaan kun hän meni levyyhtiöön tai pääsi niin silloin oli Katri Helena, Seija Simola ja silloin etsittiin ääniä.
Mm-hmm. Että mä näin samaa haastiksi.
Kärjen Topi etsi ääniä, niin
joo.
Mitä tänä päivänä etsitään? Täytyy olla muutakin kuin ääntä, vai? Miten sä näet?
Joo, ainakin itse näen sen niin kuin nykyään täytyy olla aika aktiivinen itse. Mm-hmm. Sun tietyllä tavalla pitää olla silleen niin kuin, ainakin semmoinen toimitusjohtaja-asenne pitää olla niin kuin, vähän niin kuin koko ajan silleen tietyllä tavalla silleen, että kaikki hommat on vähän niin kuin hanskassa ja sä tiedät vähän niin kuin kaikesta kaiken. Tavallaan jos sulla palaa takassa tuli, niin sun pitää olla koko ajan se, joka heittää sinne niitä halkoja, että se liekki niin kuin elää. Että ei pysty nykyään koen, että ei pysty luottamaan siihen, että joku muu niin kuin pitäisi sitä tulta yllä.
Eli koko ajan semmoinen pikku pöhinä päällä. Niin.
No pöhinä päällä ja myöskin semmoinen, että oikeasti tekee niin kuin hommia. Mm. Et siihen liittyy niin paljon kaikkea kommunikaatiota, että kyllä mäkin vietän pitkät tovit viikoittain sähköpostin ääressä, että tosikin pitkät. Muun muassa tämä aamu yritin tuossa herätä mahdollisimman aikaisin, että ehtisi hoitaa nyt mitä ei ottaisi ehtinyt. Että sellaista niin kuin aktiivisuutta itse ja toki sitten unelmia on pakko olla, koska nehän niin kuin ajaa, sä teet vaistonvaraisesti oikeita ratkaisuja, jos sulla on selkeät unelmat. Et silleen susta niin kuin vahingossa tulee niitä lauseita ulos tai vahingossa sanot oikeille ihmisille asioita, jos sulla on vahvana elää joku unelma. Mm. Toki tietoisesti teet myöskin paljon, mutta että se pakko olla joku kiintopiste ja unelma. Mullakin on ollut paljon unelmia ja sitten nyt huomaa, että moni unelma on toteutunut, mutta sun on pakko pysähtyä katsoa, että ne on tuolla takana päin.
Mikä on hienoin unelma, mikä tähän mennessä on toteutunut?
No,
tai hienoimmat?
Kyllä se tällä hetkellä hieno juttu on se, että saan vieläkin tehdä tätä duunia. Mm. Niin kuin näin paljon ja näin niin kuin
toiseksi hienoa.
No kyllä se tango kun niinku tuolla niin kuin silleen, että semmoisena yksittäisenä kiintopisteenä. Mm. Niin kuin
kolmanneksi hienoa.
Neljänneksi hienoa.
Niin. Joo, mutta kyllä se koko ajan se kiintopiste täytyy olla siellä, joka sitten ruokkii sua tekemään oikeita asioita. Mutta täytyy olla itse aktiivinen. Mm. No, mutta totta kai se voi mennä niin kuin ylilyönneeksi silleen se oma aktiivisuus, että laadukkaasti tekee sitä omaa asiaa niin hyvin kuin pystyy. Jos ei se riitä, mä oon monesti sanonut kaikille, että jos ei tähän riitä mitä mä teen ja mä oikeasti niin kuin annan tähän niin kuin ihan niin paljon kuin mä vaan pystyn. Mm. Voin sanoa se suoraan, että niin kuin, että mä oon monesti keikkojen jälkeen aivan puhki esimerkiksi mun koko päivän tai tehnyt sitä jo monta päivää putkea tehnyt. Mä niin kuin saatan puoli tuntia niin kuin loikoilla hikimärässä paijasta silleen, että niin kuin aivan niin kuin puhki, että niin kuin huomaa niissä hetkistä. No oon ainakin antanut kaiken, että jos ei tähän niin kuin riitä, niin kyllä mä voin niin kuin tehdä jotakin muutakin. Että silleen, että jos kaikki se antaa ja se ei riitä, niin sitten voi olla ainakin tyytyväinen. Että.
Ja paikalla olleena niin voi sanoa, että se huokuu, se intohimo siellä lavalla. Teemu Roivainen, kiitos, että kerkesit käydä meillä ja istahtaa podcastin tiimoilta. Viimeinen kysymys, kuka olisi sellainen, kenet haluaisitte tulevissa jaksoissa esimerkiksi ne kuulla? Kenen tarinointia musiikkiin liittyy?
Jussi. Iso paha Jussi Finlandersista.
Ehdottomasti. Jossakin kohtaa täytyy saada.
Häneltä tulee kuule, siinä on sitä tietämistä kuule historian valossakin, niin pystyy analysoimaan vielä vähän niin kuin nimenomaan sen historian kautta vielä kaikki vähän. Semmoiset generaalin natsat taitaa olla tuossa. Itse on tämmöinen korporaali.
Eli Finkku Jussi ollaan yhteyksessä. Kiitos Teemu.
Kiitos Teemu. Paljon.
Tanssitaanko podcastissa pyörähdellään iskelmämusiikin ja tanssilava kulttuurin ytimessä. Kuuntele mitä alan tunnetut ammattilaiset kertovat. Toimittajina Joonas Hepola ja Suvi Hiltunen.
Moi!
Moi. Ootko pannut merkille, että sun farkuista puuttuu lahkeet?
Diggaatko?
Finland. 12 points. Finland. 10 points.
Moi rules!
Moi rules.
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan moihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi rules. Moi.fi.